Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa demisionē un amatu atstāja arī Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Saulīte. Redījumā pusdiena jau tūdaļ par to plašāks skaidrojums un arī politologa komentārs. Eiropas Savienība gatavo jaunas sankcijas pret Krieviju, tostarp paredzot noteikt arī naftas cenas griestus. Kāpēc šoreiz pret to iebilst Slovākija? Bet pensiju fondu pārvaldītāji vēlas veicināt ieguldīšanu Latvijas uzņēmumos un panākt lielāku atdevi. Par šiem un citiem tematiem jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12:05 minūtes, skan trešdienas 11. jūnija ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāk par šodienas svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Labdien! Un kā jau tikko ziņās dzirdējām, tad Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa no jaunās vienotības atkāpjas no amata. Par to viņu šodien paziņojusi ministru prezidentei Evikai Siliņai, kura šo demisiju ir pieņēmusi. Un šodien atkāpās arī Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Saulīte, un to viņa paziņoja šodien Saeimas komisijas sēdē, kurā vērtēja tikko aizvadītās pašvaldību vēlēšanas, kuras piemeklēja tehniskas problēmas. Sēde burtiski tikko ir beigusies un tās norisēja sekoja līdz arī kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija.
Jā, labdien.
Jā, vairākas tātad atkāpšanās, ar ko tās tiek pamatotas?
Jāmin, ka jau iepriekš Zaļo un Zemnieku savienība bija paziņojusi, ka viņi aicina koalīcijas partnerus atbalstīt Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Saulītes atsaukšanu no amata, pamatojot to, ka vēlēšanu procesu diemžēl bija būtiska neveiksme un tika konstatēti vairāki riski. Un jāmin, ka gan progresīvo, gan arī jaunās vienotības frakcijas šodien bija paredzējušas savas frakcijas sēdes, kurā tad lemtu par tālāko rīcību saistībā ar CVK vadības jautājumiem. Taču nu, pirms sēdes šajā Saeimas atbildīgajā komisijas sēdē Saulīte tad paziņoja, ka atkāpsies no amata, un viņa sacīja, ka vēlēšanu procesā tika ieviestas arī jaunas lietas, kuras novērtētas pozitīvi, piemēram, izbraukuma iecirkņi. Tāpat atzinīgi tiek vērtēts tas, ka iepriekšējā balsošana notika 5 dienas, un viņa arī vērs uzmanību, ka aktivitāte šajās vēlēšanās bija ļoti pieaugusi, tāpēc viņas prāt kopumā Centrālās vēlēšanas komisija ir izdarījusi ļoti izcilu darbu. Taču par to, kāpēc tad viņa pieņēmusi lēmumu atkāpties, to paklausīsimies viņas teiktajā.
Es saprotu, ka man krāmē virsū tagad viss kaut ko, kas vispār nav manā kompetencē, un es zinu, ka šo ir ļoti, ļoti viegli izdarīt, tāpēc, ka man nav politiskā aizmugure. Es esmu principā valdes virbulis starp visiem pārējiem. Līdz ar šo es nedomāju nekādas politiskās spēles spēlēt, es esmu ievilkta politikā, to es ļoti skaidri redzu, es neesmu politiķis, es esmu vienkārši cilvēks patriotisks, ar labāko gribu labākajām domām iet un dot savu artavu valstī, acīm redzot tas nav īsti vajadzīgs, tā kā šī gadījumā es neuzņemos atbildību, jo es nevaru uzņemties par ko, kas nav mans. Bet es nevēlos turpināt šo te politisko spēli, līdz ar to es paziņoju, ka es demisionēšu.
Jāmin, ka vēlēšanu komisijas pārstāvji komisijas sēdes laikā sacīja, ka viņi nevar uzņemties atbildību par sistēmām, kuras nav viņu atbildība, tāpat arī viņi arī atzina, ka esot darījuši visu iespējamo, lai tad novērstu šo avārijas situāciju. Jāmin, ka pēc Saulītes paziņojuma vairāki deputāti komisijas sēdē gan aicināja šo visu nepārvērst par politisku izrēķināšanos, aicinot tomēr Saulītei neatkāpties.
Jā, nu tas ir par Saulītes atkāpšanos, bet pēc tam īsi pirms raidījuma pusdienu uzzinājām arī par ministras Bērziņas demisiju. Kas tev par to ir zināms?
Jā, šo vēlēšanu nedienu dēļ arī no amata atkāpjas arī ministra Inga Bērziņa. Un par šo lēmumu pēc tikšanās ar prezidentu Edgaru Rinkeviču paziņoja ministra prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības un vaicāta, kā tad Bērziņa pamatoja atkāpšanos. Tad premjera norādīja, ka ministri ir pieredzējusi politiķe un redzot vēlēšanu pēcgašu situāciju un zinot, ka viņa ir atbildīgā ministre, Bērziņa ir īstenojusi šādu savu soli. Savukārt, komentējot Saulītes soli, Siliņa to novērtēja atzinīgi, sakot, ka ļoti cer, ka arī pārējie vēlēšanu komisijā esošie cilvēki izvērtēs savu atbildību. Savukārt, prezidents Rinkēvičs norādīja, ka Saulītes atkāpšanās lēmums par šo atkāpšanos ir bijis ļoti cienījams solis un no savā atbildības uzņemšanās.
Paldies Agnijai Lazdiņai par šo skaidrojumu un par tikko dzirdēto vēlamies arī plašāku vērtējumu no Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektores politoloģis Leldis Metlis Rozentāls. Labdien!
Labdien!
Tātad ir atkāpusies gan ministra Bērziņa, gan arī Centrālās vēlēšana komisijas vadītājs Saulīte. Kā jūs raugāties uz šādu soli?
Nu, es domāju, ka šis solis ir ļoti atbilstošs situācijai. Vienīgi, nu, man, protams, nedaudz samulsināja Saulītes kundzes komentāri, ka patiesībā jau viņai ne par ko atbildību nav jāuzņemas, jo viņai ir pēc labākās gribas strādājusi. Bet, nu, tomēr iestādes vadītājam ir vajadzīga ne tikai laba griba, bet arī atbildība par rezultātu. Un, ja es vēl šodien speciāli pārlasīju, kāda ir Centrālās vēlēšana komisijas pienākumi, un pienākumos ir tātad nodrošināt balsu skaitīšanas procesu, nu, atbilstoši visam, kā tam ir jābūt. Protams, ka mēs pieaicinām pakalpojumu sniedzējus, šai gadījumā Valsts digitālās attīstības aģentūra, kas acīmredzot arī nebija uzdevuma augstumos, tas ir pilnīgi skaidrs, bet jebkurā gadījumā kopumā to virsatbildību uzņemas Centrālā vēlēšana komisija. Un līdz ar to teikt, ka vadītājiem nav, nu, nekāda atbildība, tad, ja tu neesi izkontrolējis procesu, un ja tev, teiksim, nu, tavā pāraudzībā esošais tāds elements ir nostrādājis slikti, tā tomēr ir primāri vadītāja atbildība, jo citā, nu, tad vispār neviena iestāde nevarētu funkcionēt, ja mēs neuzņemtos kā vadītāja atbildība. Par ministri, nu, faktiski es teiktu, ka tādā demokrātiskā attīstītā valstī, kādu mēs gribam uzskatīt arī Latviju, atbilstoši, nu, tā kā atbildīgās nozares ministram, kas bija iesaistīta, tad ministrija ir tieši, nu, tā kā atbildīga par šo te Valsts digitālās attīstības aģentūru, un kas nodrošina digitālos risinājumus, protams, ne tikai vēlēšanām, bet arī daudz kur citur. Nu, un jā, šai gadījumā tātad viena no institūcijām, kas atrodas zem ministrijas, atkal netika galā ar saviem pienākumiem, tad ir labi, ja ministre, tas ir korekti, ja ministre uzņemas šo te politisko atbildību. Un tas patiešām ir cieņpilnīgi, ka ministre tādā veidā ir nolēmusi rīkoties.
Jūsu vērtējumā varētu būt vēl kādas amatpersonas, kas zaudēja savus amatus?
Nu, es saprotu, ka ir atstādināts jau Valsts digitālās attīstības aģentūras vadītājs. Es domāju, ka, protams, nu, tā, skatoties aizvien tādā zemākā līmenī, tad, protams, arī viņš, nu, ir tā, tie praktiski atbildīgs par savu segmentu, un skaidrs, ka tur arī tā atbildība ir nenoliedzami jāprasa. Pagaidām, es domāju, ka patiesībā šīs ir tās trīs ķēdes, nu, posmā iesaistītās personas, un es domāju, ka mums nākotnē ir daudz nopietnāk jādomā par Centrālās vēlēšana komisijas vadītāju atlasi un to, nu, ka, kāda ir arī šī te vadītāja sapratne par to, kā, nu, kāda ir atbildība un kāds process, kā šis process ir jāvada.
Nu, jā, nu, šo situāciju izmanto arī ar vēlēšanu rezultātiem neapmierinātiem, proti partija Latvija pirmajā vietā šodien ir paziņojusi arī, ka neatzīst vēlēšanu rezultātus, vēlēšanas esot citai nozaktas, un pat aicina arī uz tautas protestu un pieprasa Siliņas demisiju. Kā to vērtēt?
Nu, šis gan man vairāk liekas kā tāds popularitātes celšanas veids, jo gal beigās, nu, vēlēšanas jau tā kā šodien mēs esam trešdienā, un ir interesanti, ka Latvija pirmajā vietā par to pēkšņi atcerējās trešdienā. Pirmās, teiksim, dienas pēc vēlēšanām Šlesterkungs mierīgi runāja, teica, ka, nu jā, viņš redz, ka bija problēmas, un viņš arī, nu, teiksim, norādīja, kā mēs visi uz to, kam kur viņš uzskata, kam ir jāuzņems atbildība, bet šāda te retorika par to, ka vēlēšanas ir nozagtas vai kas, absolūti neskanēja, lai gan žurnālisti pat uzdeva tās jautājumus, nu, līdzīgs, vai jums nav iebildumi pret rezultātiem. Un viņš teica, ka viņš principā domā, ka nē, ka viss jau ir nu, saskaitīts manuāli, bet plus minus korekti. Un tad pēkšņi tā kā trešdienā, pamodos un tā kā Donalds Trumps izdomāja citu versiju, kas notiek. Nu, tas šķiet, ka ironiski, un tāpēc tas nedaudz rada sajūtu, ka tā tomēr ir, nu, tas ir veids, kā vairot savu politisko popularitāti, apzinoties, ka jā, Rīgas domē izskatās, ka tātad koalīcijā Šlesterkungs nebūs, viņam būs jābūt opozīcijā, un skaidrs, ka opozīcijā vajag būt pamanāmam, domājot par nākamajām Saeimas vēlēšanām. Nu, un šis viss tad arī noved pie tā, ka, protams, jā, tiek mobilizēti cilvēki un aicināti uz protestiem jā. Un tā tālāk. Bet, nu,
es atvienos, jā,
bet... šis neveicina uzticību valsts varai, ka šādā virzienā vēl vairāk eskalējot to situāciju, patiesībā mēs darām, nu, sliktu savai sabiedrībai.
Jā, bet tāds īsais kopsavilkums, vai šī situācija kopumā var kaut kā ietekmēt plašākas sabiedrības noskaņojumu un, nu, arī valdības stabilitāti?
Nē, nu, protams, ka jebkurā gadījumā mēs zinām, ka mums ir neusticība valsts varai, par ko es minēju, mums gan politiķiem, gan dažādām politiskajām institūcijām ir salīdzinoši zemi šie uzticības rādītāji. Un katrs šāds gadījums, nu, cilvēkos sei emocionāli vēl kaut kādus negatīvus, nu, tādas sajūtas. Tāpēc, protams, ka tas nav labi par izmaiņām valdībā. Es domāju, ka šobrīd, kad... Vērsīs kundze ir pieņēmusi, nu, tiešām ļoti korektu politisku lēmumu. Es domāju, ka tas varbūt ir arī veids, kā stabilizēt politisko situāciju, jo es pieļauju, ka koalīcijas partneriem, piemēram, Zaļo un Zemnieku savienībai, nu, varētu nešķist pieņemami, ja nekāda, nu, ministra reakcija nesekotu. Tāpēc es domāju, ka šai gadījumā ministrei atkāpjoties faktiski tiek noņemts kaut kāds nestabilitātes elements.
Paldies par sarunu, saku politoloģijai Leldai Metlai Rozentālai, kura tātad pieļauj, ka būtisks ietekmes uz valdības stabilitāti notiekošiem nebūs, un tieši Bērziņas demisija varētu to visu stabilizēt. Bet ir noslēgušās progresīvo vadītās individuālās pārunas ar katru no potenciāliem Rīgas domas koalīcijas partneriem. Un gatavību sadarboties līdzinējās sarunās ir pauduši visi četri politiskie spēki, tā uzsver Rīgas mēra kandidāts no progresīvajiem Viesturs Kleinbergs. Apvienotā saraksta pārstāvi rosina izmaiņas pārvaldības modelī. Rīgas vietvarā savukārt tematu par ambīcijām uz Rīgas vicemēra amatu šodien neesot pieteikuši. Kas vēl ir pārunāts un kas tad notiks tālāk, par to vairāk zina stāstīt kolēģis Jānis Gīnis. Sveiks, Jāni.
Jā, sveicināti. Apvienotā saraksta pārstāvji bija beidzamie no potenciālās koalīcijas veidotājiem vai pārstāvjiem, un ar kuriem tikās progresīvo komanda. Apvienotais saraksts jaunajā Rīgas domē būs pārstāvēts ar 4 deputātu mandātiem, un līdzinājās sarunas notika atbilstoši gūto mandātu skaitam Nacionālajai apvienībai vairāk, Jaunajai vienotībai 9 un apvienotam sarakstam 4. Partijas saraksta līderis Māris Sprindžuks izklāstīja savu redzējumu par nepieciešamību mainīt pieeju pašvaldības pārvaldībā, proti kopīgu atbildību par dažādās nozarēs sasniedzamo, nevis klasisko partijisko dalījumu pa atbildības jomām. Paklausīsimies.
Te es minu šo te, nu, to jauno kultūru, ja, tātad, kurā mēs kopā strādājam uz mērķi un ir tāda darba dalīšana. Svarīgi, ka ir šī sadarbošanās kultūra, kurā visas puses, visas partijas strādā uz mērķi. Un tātad, tas ir komandas pieeja iepratīm feodalizētai atbildībai katrs sektors vienai partijai, vienam vicemēram, un tā ir nu, tā kā principiāli jauna pieeja. Un mums radās sajūta, ka Klenberg kungs nu, atbalstīja šo pieeju, viņš par to bija domājis, līdz ar to mums bija faktiski tāda tā kā sakritība par to, kā labu pārvaldību veidot Rīgā.
Nu, kā piemēru šādai pārvaldības pieejas maiņai, viņš minēja, kā beidzot iekustināt daudzus gadus aprunāto, bet līdz galam nerealizēto plānu par Rīgas sabiedriskā transporta sistēmas plašāku iekļaušanu un savienošanu ar pierīgas pašvaldībām, lai sabiedriskais transports šajā plašajā teritorijā areālā kļūtu ērtāks. Un diskusijas par šo redzējumu turpināsies tālākajās sarunās. Sprindžuks jau arī iepriekš ir publiski nosaucis un pieminējis interesi par vicemēra amatu sadarbībai ar pierīgas pašvaldībām. Šīs dienas sarunā šis temats nesot detalizētas karts, un tas tātad būtu turpināms jau kopīgā visu četru koalīcijas veidotāju lokā.
Tātad tagad divpusējās sarunas partijām ir beigušās, kas un kad notiek tālāk?
Jau pavisam drīz vai nu rīt vai piekdien, tātad būtu jānotiek visu četru politisko spēku, progresīvo Nacionālās apvienības, jaunās vienotības un apvienotā saraksta sarunai, lai vienotos par darbiem un to termiņiem un arī atbildības jomu sadalījumu, par ko, protams, preses pārstāvji vaicā sarunās iesaistītajiem katrā iespējamajā brīdī. Tad šī tad varētu būt tā saruna, kad par to varētu tapt kādu lielāku skaidrību. Un sarunu vadītājs, progresīvo Rīgas mēra amata kandidāts Viesturs Kleinbergs atzina, ka atšķiroties redzējums par iespējamo vicemēru skaitu, vai tas būtu divi vai trīs, un tas tad būs jārezina šajā sarunā, paklausīsimies.
Mēs esam motivēti strādāt un vienoties pietiekami dinamiski, jo mēs redzam, ka mums ir jāparāda rezultāts. Kā no pirmās dienas soļiem, ja mēs vienojamies par to, ka mēs strādājam kopā, tad mēs visi kopā pie viena galda, visi četri politiskie spēki vienosimies par tiem darbiem, ko un kādā secībā mēs darām, un arī tā skaitā arī par šīm atbildības jomām.
Nu, tādējādi paliek spēkā arī minētā iespēja, ka jaunā doma uz pirmo sēdi varētu sanākt jau pirms Jāņiem. Turpmākās sarunas parādīs, vai tas varētu piepildīsies un vai tomēr varētu atklāties vēl arī kādas papildu prasības vai kādi citi apstākļi no topošās koalīcijas veidotāju puses. To tad zināsim un sadzirdēsim rīt vai parīt.
Paldies, Jāni. Tāda lūk attīstība sarunās par Rīgas domas koalīciju. Bet veicināt uzkrāto pensiju līdzekļu ieguldīšanu un panākt lielāku atdevi. Šādu mērķi ir izvirzījuši pensiju fondu pārvaldnieki un nozares asociācijas šodien parakstīs šādu memorandu. Pašlaik tikai neliela daļa no uzkrātā pensiju kapitāla tiek ieguldīta Latvijā un galvenais iemesls tam ir vāji attīstītais kapitāla tirgus. Kāpēc tieši šobrīd ir tapusi ideja par šādu memorandu? Un ko tas dos pensiju kapitāla īpašniekiem, to šobrīd vaicāja kolēģis Andrei Dieziņai. Sveiks, Andra!
Jā, labdien! Tātad memorandi šodien paraksta Finanšu nozares asociācija un privātā un iespēja kapitāla asociācija, un tas mērķis ir veicināt uzkrāto pensiju līdzekļu ieguldīšanu un panākt lielāku atdevi. Šobrīd pensiju fonda rīcībā ir 9 miljardi eiro, kas ir uzkrāti otrajā pensiju līmenī, un tikai neliela daļa tiek ieguldīta Latvijas ekonomikā, un jau ilgstoši tiek diskutēts un pēdējā laikā aizvien aktīvāk, un ka būtu nepieciešams attīstīt šo kapitāla tirgu. Un pensiju fondu galvenais uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem kapitāla pieaugumu. Un kur tad šobrīd ir iespēja ieguldīt, tās galvenokārt ir valsts parādzīmes un banku depozīti, bet pārējās aktīvu kategorijas, piemēram, biržā tirgoto akciju, ir ļoti maz. Kā šorīt kolēģiem raidījumā Doma laukuma skaidroja Finanšu nozares asociācijas vadītājs Uldis Cērps, šādi ieguldījumi palīdzētu attīstīt arī valsts ekonomiku. Taču pašlaik no pensiju fondu kopējiem aktīviem Latvijā tiek ieguldīti tikai 8% 700 miljonu eiro. Šis ir mazs apjoms, kas pēc iespējas ātrāk būtu jāpalielina, kas ļautu risināt šo problēmu, un skaidro Uldis Cērps.
Ja būtu valstī ļoti attīstīts kapitāla tirgus, tad šis te apjoms varētu būt lielāks. Saimā nesen apspriestie pensiju otrā līmeņa grozījumi paredz tādu tā kā virsmērķi vai ierosinājumu ieguldīt vismaz 20% no pensiju fonda līdzekļiem tieši Latvijā, bet tas ir atkarīgs tikai no tā, vai mums būs atbilstošas ieguldījuma iespējas.
Tātad primārais mērķis ir iedzīvotāju kapitāla vairošana. Dace?
Bet ieguldot Latvijā ir kādi riski?
Nu, tas ir atkarīgs no tā, kādā tirgus segmentā tiek strādāts. Ieguldot Latvijā, riski ir tādi paši kā citās Eiropas Savienības dalību valstīs, saka Uldis Cērps. Un ja ir iespējams iegūt to atdevi, ko konkrētais riska līmenis prasa, tad nebūtu problēma. Pēc visiem ieguldījumiem pensiju portfelim jābūt labi diversificētam, proti nebūtu jāliek visas soles vienā grozā, bet nu, šādi jau te ir arī šī ir biznesa aksioma. Dace?
Jā, nu, par memorandu runājot, ko tas mainīs, ka tiks parakstīts memorands?
Jā, tā cerība ir, ka pensiju fondu pārvaldnieki varēs veicināt to, ka vairāk pensiju līdzekļu tiek ieguldīti dažādos riska kapitāla fondos, kas finansētu tieši mazos un vidējos, vai arī citus ātri augošos uzņēmumus, vai arī infrastruktūras projektus, un arī Latvijai raksturīgo dabas resursu apguves projektus. Un te ir redzama perspektīva, tā uzskata abu asociāciju pārstāvi, un šis memorands tiek parakstīts arī tāpēc, lai veicinātu biedru komunikāciju un savstarpējo sadarbību.
Paldies Sandrai Dieziņai tik tālu par pensijām un tā kapitālu aktīvāku ieguldīšanu un lielāku atdevi. Eiropas Savienība turpina darbu pie nākamās jau 18. sankciju kārtas pret Krieviju un Eiropas komisija šobrīd ir nākus klajā ar priekšlikumiem, ko tajā vajadzētu iekļaut. Viens no tiem paredz samazināt naftas cenu griestus, tomēr, lai tas sasniegtu maksimālo mērķi, iecerēji ir jāpievienojas arī ASV, kas par atbalstīšanu vēl ir jāpārliecina. Sarežģījumi var rasties arī pašā Eiropā, jo Slovākija jau draudējusi sankcijām uzlikt veto. Tam seko līdzi Rihards Plūme. Sveiks, Riharda! Izstāst lūdzu vairāk, ko paredz Eiropas komisijas piedāvātie priekšlikumi.
Jāsaka, nopietnas sankcijas spiediens uz Krieviju ir tas, uz ko cer Ukraina, un jautājums ir, vai šī nākamā sankcija kārta, kurā varētu būt nopietnas sankcijas, vai bez ASV sankcijām šāds spiediens uz Krieviju tiešām būs nozīmīgs. Pirms ķeros klāt vēl saturam, paklausīsimies Eiropas komisijas prezidents Ursulas von der Leyenas komentāru par šīm sankcijām.
We are ramping up pressure on Russia.
Mēs pastiprinām spiedienu uz Krieviju, jo spēks ir vienīgā valoda, ko Krievija sapratīs. Mūsu vēstījums ir ļoti skaidrs. Šim karam ir jābeidzas. Mums ir nepieciešams īsts pamiers. Un Krievijai ir jāsēžas pie sarunu galda ar nopietnu priekšlikumu, jo līdz šim tā nav izrādījusi vēlmi panākt mieru. Mēs pastiprināsim spiedienu uz Krieviju, tostarp ieviešot vēl stingrākas sankcijas. Mēs koncentrējamies uz divām nozarēm – Krievijas enerģētikas un banku nozari. Mēs paplašinām eksporta aizliegumus un kontroli, kā arī pastiprinām pasākumus pret sankciju apiešanu.
Runājot par saturu 18. sankciju kārtā, Eiropas komisija ierosina noteikt sankcijas aptuveni 70. dēvētā sēnflotas kuģiem. Tie tiek izmantot, lai apietu sankcijas. Šādi kuģi tiek sankcionēti jau sen, un gribētos teikt, ka tā ir katras sankciju pakotnes jau neatņemam sastāvdaļu, savā ziņā nav arī brīnums, jo cīņa ar sankciju apiešanu tomēr ir nebeidzama. Paredzētas arī sankcijas vēl 22 Krievijas bankām un vairākiem uzņēmumiem, un uzņēmumu vidū atkal būšot arī Ķīnas kompānijas, kas atbalsta Krievijas armiju. Ja runājam par to, kas jauns, tad Brisele pirmo reizi ir ierosinājusi aizliegt darījumus, kas saistīti ar Nord Stream 1 un Nord Stream 2 cauruļvadiem. Tas tiek darīts, lai nepieļautu, ka tiek atsākta cauruļvadu izmantošana, ko vēlas atsevišķi politiķi, piemēram Vācijā, kā tas izskanējas medijos. Jāsaka, ka iespējams būtiskākais piedāvājums ir plāns samazināt naftas cenu griestus, kā nekā trešdaļu Krievijas valdības ieņēmumu joprojām ienest tieši naftas eksports. Samazināt griestus komisija piedāvā no 60 līdz 45 dolāriem par barelu, un šāds priekšlikums ir izskanējis pirms jau šomēnes gaidāmā G7 samita Kanādā, un panākt šādu samazināšanu gan nebūs viegli, tieši G7 samits ir tā vieta, kur Eiropiešiem nāksies par atbalstu šādam solim pārliecināt ASV prezidentu Donaldu Trumpu, jo cenu griestu samazināšanas maksimālajam efektam ir nepieciešams tieši arī ASV atbalsts.
Kas ar šiem priekšlikumiem notiek tagad tālāk?
Dalībvalstis par sankciju priekšlikumiem sāks diskutēt jau šonadēļ, redzēsim, ko tiem vēl pievienos, noņems, kas vēl tiks vai netiks mainīts, taču gal galā sankciju pieņemšanai nepieciešams ir visu 27 dalībvalstu atbalsts, un te var rasties problēmas, un es pieņemu, ka daudz jau zina kādēļ, un tā ir Ungārija un arī Slovākija, kas varētu patraucēt. Ierasti visvairāk dzirdam Ungārijas iebildums un pretestību, taču šoreiz gan ar iespējamu veto uzlikšanu sankciju apstiprināšanai klajā publiski ir nākusi Slovākija. Tās premjers Roberts Fico ir izteicies, ka viņa valsts bloķēs papildu sankcijas, ja vien Brisele neatradīs reālu risinājumu krīzes situācijai ar kuru Slovākija saskartos pēc pilnīgas gāzes, naftas un kodoldegvielas piegādes pārtraukšanas no Krievijas. Praktiski atšķirībā no Ungārijas, Slovākija vēl līdz šim nav mēģinājusi bloķēt kādas no Eiropas Savienības sankcijām, taču šī var izrādīties tā reize.
Ukraina šobrīd ir kaut kā reaģējusi uz šiem priekšlikumiem?
Jā, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir reaģējis. Kopumā viņš ierosinātās sankcijas uzskata par soli pareizā virzienā, taču esot nepieciešams stingrāki pasākumi un vērs uzmanību tieši uz naftas cenu griestu ierobežojumu, uzsverot, ka griesti būtu jānolaiž vēl zemāk nekā piedāvā komisija līdz $30 par barelu, jo viņaprāt ierosinātie $45 esot, kā viņš to nosauc, kompromisa cena, taču katrs šāds kompromiss atliekot tuvošanos mieram.
Paldies Rihardam Plumem par šo skaidrojumu. Tātad Eiropas komisija izklāsta jau 18. sankciju paketes pret Krieviju priekšlikumus un jau šobrīd arī Slovākija ir viena no tām, kas draud to arī bloķēt. Bet pat laban izskan raidījums pusdiena, to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēju Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Atgādināšu, ka raidījuma pusdiena var meklēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstām. Ir jāsmeklē dienas ziņas vai arī raidījums pusdienu. Bet mēs ētrā tiekamies atkal jau rīt.